Frétt af ÖBI.is, ráðuneytið þrýstir á TR, 10. desember 2018. Velferðarráðuneytið tekur undir álit umboðsmanns Alþingis búsetuskerðingar og þrýstir á Tryggingastofnun ríkisins að skila skerðingunum. Framfærsla þúsunda einstaklinga hefur verið skert vegna framkvæmda Tryggingastofnunar ríkisins. Umboðsmaður Alþingis segir að Tryggingastofnun þurfi að endurskoða öll svona mál. Velferðarráðuneytið hefur upplýst TR niðurstöðu sína og segir að stjórnvöld muni taka mið af áliti umboðsmanns í framtíðinni auk þess sem fari verði yfir fyrri ákvarðanir í þessu málum. Millifyrirsögn, þingið fylgist með Tryggingastofnun. Þessar upplýsingar koma fram í minnisblaði velferðarráðuneytisins til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis. Minnisblaðið var sent nefndinni í lok nóvember. Þetta eru góða fréttir að mati Öryrkjabandalags Íslands og mjög mikilvægt að þessi mál veri gerð upp í fyrsta, enda hefur fjöldi fólks orðið fyrir alvarlegum skerðingum á framfærslu sinni vegna túlkunar og framkvæmdar Tryggingastofnunar í þessum málum. Halldór Mogensen, þingmaður Pírata og formaður velferðarnefndar Alþingis, hnykkir á því í samtali við Fréttablaðið í dag að ráðuneytið ætlist til þess að Tryggingastofnun endurreikni þetta allt saman. Við erum búin að fá vilyrði frá ráðuneytinu að það verði gengið eins fljótt og mögulegt í þetta, segir Halldóra og bæti við. Við munum fylgjast vel með því að þetta verði framkvæmt. Ef ekki getum við gerst í þessu á nýju ári, munum við kalla ráðuneytið til okkar. Ekki hefur komið fram hversu háar upphæðir að ræða, en víst að fjöldi manns hefur orðið af háum fjárhæðum á löngum tíma.